Frú forseti. Landspítalinn gegnir í senn því hlutverki að vera háskólasjúkrahús, öflugasta sjúkrahús landsins og líka að vera undæmi sjúkrahús fyrir Reykjavík og nágrenni, eins konar héraðssjúkrahús. Þetta hlutskipti sem ekki kann góðri lukka stýra. Vegna bráðahlutverks spítalans þarf iðulega að fresta áformuðum aðgerðum og það nefnt í skýrslu landlæknis að í fyrra hafi til dæmis 50 liðskiptaaðgerðum hafi þurft að fresta 50 liðskiptaaðgerðum og samtals 109 bæklunaraðgerðum á 12 mánaða tímabili og það bitnar ekki á öðrum en sjúklingum. Það því áleitin spurning hvort ekki þurfi samhliða útskriftarvanda að skilgreina betur hlutverk spítalans. Hver eigi þar að innritast? Hvort skynsamlegt sé að spítalinn á hæsta og dýrasta viðbúnaðastigi eigi og skuli taka við öllum þeim sjúklingum sem til hans leita til meðferðar. Hvort önnur stig heilbrigðisþjónustunnar eigi ekki að koma til liðs í auknum mæli. Og ég tek undir með háttvirtum þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni að þessu leiti. Í skýrslun er einmitt tæft á því að með því að veita heilbrigðisþjónustu á réttu þjónustustigi megi hugsanlega spara stórfé alltaf 20% fjármuna. Ef þetta er raunin, þá á sér stað umtalsverð þóun í okkar heilbrigðiskerfi. Margt jákvætt kemur fram í skýrslunni, þótt hún ekki svört, en rauði þráðurinn sá að það blasir við að smyrja þarf ýmsa liði í kerfinu svo þeir virki miklu betur. Bent er á að efla þurfi til muna göngudeildarþjónustu svo forða megi innlóknum. Þá nefnt að samstarfi heilsugæsluna hafi aukist og það hafi skilað sér í marktækum árangri og dregið úr álagi á bráðamóttöku. Ég spyr því ráðherra hvort ekki eigi enn að efla og styrkja heilsugæsluna og náttúrulega heimaþjónustuna í raun til að takast á við aukin verkefni hvað þetta varðar. Síðan er hlutverk spítalanna hér á suðvesturhorninu hvort að þau þurfi ekki að fá sitt skilgreinda hlutverk þessi sjúkrahús og að þau séu sérhæfð og jafnvel samkeyrð að einhver leiti stjórnunarlega með Landspítala. Frú forseti, opnun nýrra hjúkrunarheimila er skammgóður vermir ef við ekki breytum samskiptum í kerfinu og hættum að einblýna á stofnanavæðingu sem stóru lausnina. Innan fárra missera er hætt á því að við verðum í nákvæmlega sömu sporum ef ekkert verður að gert eða er ekki hæstvirtur ráð þeirra sammála meiri því.
Munir forseti háttvirtu þingmanna á